Da får jeg ønske velkommen til kommunestyremøtet i Bykle igjen. Vi starter møtet da med flere orienteringer, som blir spennende å følge med på. Første mann på lista, det Haukelivegen, E134. Så vær så god til deg. Det offisielle møte med hvem som skriver under protokoll og min orientering altså videre, og så videre, det starter vi da, tar vi da etter at disse orienteringene er undergjort. Så vær så god.
Takk skal du ha. Takk for invitasjonen. Og så har jeg vært i mange kommunestyresaler, men dette tror jeg en av de fineste jeg har vært i. Og så har dere nett fått ny skjerm, så i Bergen så ville vi sagt sliten. Det vil være. Mitt navn Pål Kårbø. Jeg daglig leder i Haukelivegen. Jeg sier egentlig at jeg veimisjonær, for det jo da mye av min jobb handler om. Reiser rundt og predikerer om ulike veier. Og dere kjenner godt 134. Jeg begynte for ca. 4 år siden, bor en halvtime nå for Bergen og har lang politisk erfaring. Sånne ekspolitikere, de havner inn i sånne pådriverselskap. Det rimelig klassisk. Men jeg trives godt med dette, og det som vi pleier å begynne med i forhold til Haukelivegen, det dette at Vegvesenet har sagt i sin øst-vest-utredning, riktig nok tilbake til 2015, men i samferdsel ikke 9 år så forferdelig lang tid, så sa de at 134 var høyest prioritert. Kartet kjenner dere. Jeg kommer tilbake nå til et kart som kobler Riksvei 9 litt mer på. Men det som man konkluderte med i Øst-Vest-utredningen, det var da at E134 var helt foretrekt i sør, som øst-vest-samband, og så måtte man ha minst ett til. Det som jeg skulle sagt var maks ett til, for at når man begynner med minst ett til politisk, så blir det 4 til. Men vi er opptatt av vår E134, og Vegvesenet sa jo da at de skulle satse på denne veien, og da har de gjort. Dette gamle tall, vi jobber med å få de oppdatert, men det to grep som de gjort for å styrke E134, og ofte de aller fleste veiprosjekt har negativ samfunnsnytte. I denne analysen så hadde vi positiv samfunnsnytte. Så er det alltid en diskusjon hvordan du beregner det. Men poenget er at det ene grepet som blir gjort helt til høyre, det en innkorting i Telemark. Den ikke kjempepopulær alle plasser, for den vil bypassa Vinje og Seljord. Men da kjører du liksom bein fram i Forvågsli og kommer ut igjen nord for Melefjelltunnelen, som dere kjenner. Den ligger nok litt fram i tid. Det andre grepet som var viktig å få gjort i forhold til E134, det var en påkobling til Bergen, en såkalt arm til Bergen. Og det som utfordringen, nå bergensere noe for seg selv i mange sammenhenger, men utfordringen at Bergen veldig opptatt av Bergen-Voss og E16, men jeg sier det ikke enten eller, det både og. For avhengig av hvor næringslivet og godset begynner, og hvor det slutter, og vi som privatpersoner, så velger vi ulike traséer. Og vi må da ha minst 2 øst-vestsamband. Det Vegvesenet sa var at man foreslo at utbygging av E134 skulle gi høyest prioritet. Og det har det faktisk gitt. Jeg skal fortelle litt mer om det. Og så var det viktig å få gjort denne armen til Bergen. Her et kart som bare viser hva legger man i arm til Bergen. Og der, dere kjenner jo når en kommer over Haukeli, så kommer en ned til Grostøl, altså der du kan kjøre ned til Odda. Og der det gjort en 5-6 ulike scenario. Nå har de landet på at de går for dette alternativ 1 nord. Det betyr ned til Odda, ut til Jondal Tørvikbygd, for de som har reist der, og så inn til Bergen via nord. Det den mest lønnsomme delen av dette. Og så vet vi at dette ligger litt frem i tid, men det utrolig viktig når vi skal snakke om en videreføring på fjellet, og få med oss trafikken fra Bergen begge veier. Vi vet at veldig mange bruker Haukeli, og så tar man også, når man skal til Kristiansand, så tar man også Setesdalen nedover. Jeg sa at Vegvesenet skulle satse på E134. Dette en lista som fra mai i fjor. Da vet vi at det nettopp kom ny NTP, jeg skal vise den nye. Men vi hadde faktisk 4 av de 10 høyest prioriterte prosjektene i landet. Det kan nesten ikke bli bedre. Det ikke mange som skryter av resultatene på samfasen, men vi faktisk rimelig fornøyd med våre gjennomslag. Så vet vi at de to øverste, den nummer to, den var vedtatt i Stortinget 11. april. Da var vi borte og hadde kjøpt kaka, og ministeren kom og sprettet kaka. Utrolig kjekk dag. Oslofjordforbindelsen trinn 2, den kom også inn. Så kan sikkert noen lure på hvorfor snakker han liksom om så mange veiprosjekter over en så lang strekning. Og det er jo det som er poenget, det er helheten i strekningen som er viktig. Så vi har prosjekt helt ifra Karmøy og Haugesund i vest, og til og med Oslofjordtunnelen i øst. Og det er da som teller når du skal være en eksportvei. Her feirer vi til venstre som styreleder i selskapet, Roar Lagerhaug, ordfører i Ullensvang. I midten er han som er daglig leder i Haukeliveien. Og den yngste av disse, og kanskje den letteste på bildet, det er undertegnet i Haukeliveien. Vi har god dialog. De skulle hørt med noe, fått i ræve. Men vi har god dialog inn mot ministeren, og vi er også veldig fornøyd selvfølgelig med det som kom på Oslofjordtunnelen. Her er framlagt NTP. Den kom jo 22. mars, rett før påske. Og det grepet som regjeringen gjorde, er at de har laget en såkalt planportefølje. Der har vi tre prosjekt, og dere husker i sted så hadde vi 4 av 10. Nå er ikke dette, da nummeret er sikkert prosjektnummer, det er ikke en rangering. Men vi har fremdeles 3 viktige prosjekt med i planporteføljen. Det som er litt synd er at prosjektet Sagene-Elgsjø, som dere møter hvis dere kjører til Haukeligen og så skal vi til Kongsberg, da lå veldig høyt på den forrige listen, så det er vår hovedpri nå, og så likestiller vi de to andre. Bakkamo er ned mot Etne, der er det ikke gul stripa, og Dagset E18 er på østsiden av Drammen, inn mot Oslofjordtunnelen. Men selv om vi ikke likte det 12-årsperspektivet, så er det vår jobb å henge på, argumentere for våre prosjekt, få de ferdig regulert planmessig, få på plass finansiering, som da betyr noen bompenger noen plasser, slik at vi kommer høyt opp på den listen. For de som er veldig glad i NTP-arbeidet, så kommer det en liste fra Vegvesenet allerede nå i august, som på en måte blir tiltakslisten i dette, og det blir veldig spennende å se. Her er prinsippskissen vår på Røldal, og Røldalstunnelen til venstre og i vest. Hele argumentasjonen vår for hvorfor få på plass en Røldalstunnel, det er jo da å ta ut høydemeter. Vi vet, og en har jo også herifra og ned til Haukeligren, så er det jo store eller mye høydemeter, og dette er jo ikke særlig tungtransporten glad i. Vi er ikke glad i det med elbiler heller, men særlig tunge kjøretøy. Det som er interessant, og som vi har brukt som argument, det er da at et vogntog, bare med å unngå å kjøre ned om Røldal, vil spare 50 liter drivstoff. Det er mye penger, og det er mye CO2-utslipp. Så da lastebilnæringen sier, er at for hver gang de vil kjøre den nye tunnelen, så vil de spare 1000 kroner hver vei. Så tjener bompenger for tunge kjøretøy på 450 antagelig, ca. 130-140 for små kjøretøy og 450 for tunge, men likevel så er det lønnsomt, ikke minst også tidsmessig. Og så er spørsmålet, hva gjør vi når vi har fått på plass Røldalstunnelen? Hvorfor er det viktig å snakke om arm til Bergen? Hvorfor er det viktig å snakke om Rogfast? Hvorfor er det viktig at Riksvei 9 skal bli bra, slik at vi får mest mulig trafikk over fjellet? Jo, da vil jo handle om den neste løsningen. Skal den være en tunnel til og to korte, eller skal den være en lang tunnel hele veien? Nå blir den veldig lang, og motargumentet er at da må man ta de to løpet fra starten av, som blir dyrt. Man snakker om en tunnel på mellom 25 og 30 kilometer, så den er lengre enn Lærdalstunnel. Så det blir en kamp, og kanskje er kompromisset den løsningen som ligger her. Her er litt av som jeg var inne om, dette med høydemeter. Og da skal jeg switche litt grann tema. Nå har jeg fått 20 minutter med spørsmål, så vi har ca. 10 minutter igjen. Jeg har også fått rolle som daglig leder i et selskap som heter Hydrogenveien AS. Det er eid av Notodden kommune, Ullensvang kommune og Kvinnherad kommune, 3 kommuner. Haukeliveien er eid av 4 fylkeskommuner, 2 på hver side av Kjølen, 34 kommuner, deriblant Bykle, og 8 bedrifter. Så Hydrogenveien litt et engere selskap hittil, men vi har lyst til å invitere inn Bykle på den eiersiden, så vet jeg, for jeg var med kanskje et lite år siden vi var nede på Evje og hadde møte, der aktører også for Bykle var med. Der er du. Ja, da visste jeg at jeg hadde sett det før. Ja, er det et år siden noe sånt? Tiden går så fort. Kanskje to. Kanskje to, ja. Samt for dette blir jo jobbet med hydrogen langs Riksvei 9. Og det er ikke sånn at man skal være konkurrent eller ikke. Her gjelder det å samarbeide. Men dette selskapet er vel laget, eller startet i det 4 år gammelt cirka. Så som jeg sa, eid av kvinner av Ullensvang og Notodden, stiftet i 2019, og det er nesten 5 år. Og så er det jo, vi vet at det ligger klare forventninger om det grønne skiftet. Vi vet at el har kommet langt på lette kjøretøy. Og så vet vi at kanskje ikke el er svaret alene på tunge kjøretøy. Hydrogen, ammoniak, andre ting. Og i forhold til hydrogen, nå var jeg på Rjukan i går, der skjer jo ufattelig masse spennende utbygging med dette Hima Seafood. De skal lage ørret oppdrett på land, eller de har laget. De har allerede søtt ut første delen av fisket, eller smolten. Så spørsmålet, hvorfor hydrogen? Og det er jo for å få ned utslippene på kjøretøy, særlig tunge. Og så er det dette med kort fylletid som er viktig. Sånn at den tar lengre tid enn å fylle diesel, men samtidig så fyller du på kort tid. Den har relativt lang rekkevidde. Og så er det en ting, vi tror jo ofte i Norge at vi er så gode på alt. Mange tenker i hvert fall da. Men når det gjelder hydrogen, så er både Danmark og Tyskland og Europa kommet mye lenger enn oss på det. Her er et kart som vi er opptatt av. Vi snakker om E134 og tilførselsveiene til E134. Og i den sammenheng så er både Riksvei 9 viktig, Riksvei 41, 36 og om Rjukan. Og det er for da at med denne Hima Seafood, som skal lage ørret på land i Rjukan, så har de en avtale med et transportfirma som heter SR Group, som i disse dager er i ferd med å bestille sine første hydrogenkjøretøy, altså vogntog. Og da må de ha fylleplasser langs E134, og de må ha fylleplasser i Rjukan. Så her, det var en søknadsfrist 15. april, og vi vet ikke hvor mye de har fått ja til, men de har fått positive svar, er det jeg har vet forløpig. Her er det som jeg var inne om, SR Group i Stavanger har fått kontrakt i forhold til Hima Seafood og skal kjøre fiskefôr og kjøre da fisk tilbake igjen. De skal investere 50 kjøretøy. Så er det også Vestgass og Virion, som er ulike andre selskap som er med på dette. Og så er det spørsmål, hvor hen skal vi plassere disse? Og da er det jo veldig lett også å tenke Riksvei 9. For at igjen, kjøretøyene er ikke opptatt av hvordan vi jobber som selskap og pådriverselskap. De er opptatt av hvordan skal deres hverdag, eller transportørene, hvordan skal deres hverdag fungere. Så vet vi, og noen av dere er kanskje i transportbransjen, jeg møter masse folk i lastebilforbundet NLF, og det er klart at de fnyser litt av dette, for da at det er såpass mye dyrere. Samtidig så vet vi at skal vi få ned utslippene våre, så er vi nødt til å gjøre grep som måneder. Men vi må også bruke penger på det. Vi hadde et møte med Vest-Telemark-rådet, og da, han som er konsulent litt i dette selskapet, han har laget og sett på hvor er de ulike utslippene på ulike områder. Nå er det ingen bombe at Seljord og Vinje har veldig stor transport, og dermed veldig stort utslipp. Vi kjente å lage lignende også på andre kommuner. Vi håper å få inn både Rjukan og flere rimelig snart, sånn at vi også skal fokusere på dem. Så er det litt sånn fascinerende at når vi ser på Europa, og noe som heter TEN-T-nettverket, altså da går på egentlig næringskorridorer. Det er ikke lett å komme seg hverken til Bykle, eller til Rjukan, eller til Seljord, eller sånn, hvis man skal følge dette kartet. Så det er liksom en, om ikke hvit flekk på kartet, så i hvert fall en stor åpning, og det betyr at det er en jobb å gjøre for å få til hydrogen og annet på disse strekningene. De har valgt seg E16 Filefjell, og ellers er det relativt tynt. Det er en del selvfølgelig E6 nordover. Vi har laget en kartleggingsstudie i hydrogenveien, som selvfølgelig tilgjengelig, for man hadde noen prosjektmidler som man har jobbet opp og svart ut. Og så var jeg litt inn på hva kan hydrogen bidra til. Nå nærmer jeg meg slutten. Så inviterer vi da også til eierskap i selskapet. Og det er den daglige lederrollen som for meg er kombi, den er stort sett subsidiert av Haukeliveien i dag. Det blir ikke ansatt noen nye i selskapet, men vi trenger noen prosjektmidler for å kunne få gjort en del aktivt ute. Da. Så her er litt info til meg og til han Arnt Helge. Noen kjenner kanskje Arnt Helge Haugli. Han bor i, han har i hvert fall kontor i Seljord. Og da er jeg vel på slutten, 15 minutter, kjapp. Og da ser vi muskelen i sør, E134, og det skjer masse bra. Men vi er ikke ferdige, vi skal jobbe videre, og vi har veldig masse gode kontakter inn mot nasjonale myndigheter. Så da stopper jeg, så er det 5 minutter spørsmål hvis ønskelig.
Ja, jeg har hørt på det før, vi har liksom ledd litt av dette her da, herregud for en idiotisk forening.
Ja.
Men vi kan være med likevel, ja. Vi må være med og støtte en god sak.
Ja.
Men nå lykkes det jo. Ja. Nå frem med prosjektene deres. Vi har vært med, vi har ikke ledd offentlig, men nei, vi har gjort det litt her inne. Det er veldig gøy å se, og det er jo det, når en står sammen med flere, sant, så er det mye lettere å lykkes ja. Enn hvis en fighter hver og en for seg selv. Ja. Så det var bare en sånn kort uttale der.
Og så er vi også opptatt av, og da får vi tilbakemelding på at vi er opptatt av positiv kommunikasjon. Vi forteller ikke om alt som vi er lei oss for og irritert på. Vi forteller om det som er bra, og så er det litt lettere å få gjennomslag på at men ting kan bli bedre. Og det sier til meg ministeren at det er hyggelig å møte oss, for at vi er litt nyansert i det vi sier. Og det hjelper.
Det er veldig bra. Vi er medlem av noe som heter Lyntogforum også da. Og de jobber da med to spors sånn lyntog over Haukeli. Jeg tror det er litt mer urealistisk enn det du holder på med her da. Så jeg tror vi skal fortsatt være medlem av dette, og så heller vurdere medlemskap i den andre organisasjonen, kanskje.
Ja.
Yes. Ingen som ønsker å stille spørsmål? Jo, Randi, vær så god.
Jeg er så veldig glad for det spørsmålet. Jo da, jeg vet litt om det. Men det er klart, det som er, det er jo en gass, sant? H2. Og utslippet for hydrogen, det er rent vatten. Jeg var fylkespolitiker i Hordaland, og vi kjøpte inn 2 hydrogenbiler, og når de hadde parkert, så du det lå en vanndam etterpå. Så det er fossilt fritt drivstoff, og så er det veldig energiintensivt. Jeg hørte en ting, det er mulig jeg ikke husker tallet rett, men det var nevnt at hvis du tenker at en liten enebolig bruker 20.000 kilowatt i året, så kan det noenlunde stemme. Energien, altså samme mengde energi, er ca. 170-200 liter diesel, hvis jeg husker rett. Altså en halv tank. Da kan man tenke, jeg kjører elbil og er fornøyd med det, men det er klart, for de tunge kjøretøyene så er ikke det sikkert alle svaret, for det at du må ha så enorme mengder. Det er jo ikke tilfeldig at man kjører diesel i dag, for den er masse energi i, men hydrogen er også masse energi i, men samtidig mer miljøvennlig.
Ja, Sigmund?
Er det noe som gir en slags biprodukt? Er det noe som bruker, eller som produserer hydrogen som en type biprodukt, eller må det produseres, for det er vel relativt låg virkningsgrad på en måte på å produsere det, så det er jo sånn sett kostbart kanskje, men har du noen tanker om det?
Ja, altså det er noe av motargumentet på hydrogen, helt reelt. Det er en virkningsgrad på ca. 30%. Men det som man ser, for eksempel nå som jeg har sagt, jeg var på Rjukan, der ligger Hynion øverst i dalen, og de produserer ulike typer gasser, blant annet oksygen til medisin og mye sånt. Så kommer denne Hima Seafood. Så hvis du tar ut hydrogen nært vannkraftet, for å si det sånn, så kan det forsvares. Men det er klart, det beste er å ha det direkte som strøm. Så det er ikke, dette er ikke noe sånn plain reise, det er man helt ærlig på. Men hvis du likevel møsser energien, så er hydrogen bedre. Men det er ikke best.
Bare følge opp med dette med hydrogen, det er jo flere som ønsker å etablere, da har snakket med kommunen om å etablere både produksjons- og fyllingsanlegg for hydrogen i Tesla, vi har mye kraft. Det trenger jo strøm for å lave hydrogen. Ja. Så det virkelig noe vi tenker på.
Og det klart med en ny rullestunnel som kommer ut på Liamyren, der denne XU-stasjonen ligger oppe i Lie, der er det jo relativt nær kraft i Røldal, sånn at der kunne være fornuftig når den er ferdig å ha ulike typer, både gode el-ladestasjoner, hydrogenfyllestasjon, sikkert diesel antagelig, eller spørs hvor kjapt vi klarer å fase den ut, så du må være på de rette plassene. Det er viktig.
Var det Espen? Nei? Ok. Hvis ikke det noen flere spørsmål, så skal du få en liten gave.
Ja.
Takk for at du tog turen, og vi spent på å se på framdriften her.
Ja.
Det da en bok som skrevet her i Setesdal av Margit Dahle. Du har sikkert sett den der Margit, Rune Margit og Moi på TV 2. Ser den? TV-serien?
Nei.
Den kan du sikkert finne.
Den kan du finne.
Bla litt, og her det da kulinariske skatter og levende tradisjoner fra Setesdal.
Ja.
Hun hadde den, sant?
Ja.
Yes.
Og så var jeg nede og kjørte Mette Marit var jo her for, hva er det, du har to siden og sånt, og da var jeg litt lenger her nede, fant jeg ut, for jeg kjente igjen i byggen, altså.
Ja, for å si det sånn, Mette Marit sin far har kjørt rundt på meg på ski.
Ok, ja, for deg.
Han var foreldre som følte oss på ski, og gjorde en kjempejobb som pappa den gangen.
Ja.
Så der kjenner familien, kjenner jeg godt.
Ja, godt. Tusen takk.
Veldig
lykke til.
Og god tur hjem. Kjør forsiktig.
Takk.